3 punt 7 campus. Jina Colin Fitz, il-programm huwa il-ħabbara merħba lil-mistiden Dominic Aquilina. Hello Dominic.
Hello Colin, grazie tal-istedina. Napprezza.
Dominic Aquilina huwa photojournalist.
Naħseb il-kelma Colin, naħseb il-kelma photojournalist tuqgħod li blażat għaliex. Jena kif jafu ħafna, jafuri pala fotografu tal-esports. Pero xiftit jafu wkoll li jena ġurnalista wkoll, jiġifieri nikteb fi artikli fuq l-esports biss. Fil-fotografija nispeċjalizza f'news ukoll. Però l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija l-fotografija sportiva.
Appuntu l-kitbi tiegħek jidhru fuq lat internazzjonali fuq is-siti elettroniċi tal-UEFA, tal-FIFA u ġveru.
Ekku, jiena din is-sena kalla jrida laqt 21 sena korrispondent uffiċjali tal-UEFA.com. I am a senior korrispondent, ftit fadal ġifieri, fis-sens jiena għandi kollega Rumen, għandi kollega Ċipriot, uħna tħalla fl-imkien.
Ejja morru l-ura għal-bidunet. Sawa mela, Dominic Aquilina li l-lum għandu l-fuq minn 50 sena.
Għandi għandi.
Ok.
Kolli zvela u jiktar.
Tajjeb, ġibili veteran. Meta kont tifel, najdu forsi fis-snin 70. Il-ħajra tiegħek għal-fotografija minn fejġiet u anke l-ħajra tiegħek li tkun taħdem fil-qasam tal-sports.
Il-ħajra minn dejjem kienet hemm, il-passjoni kienet hemm, meta kontx kejken jiena twelit l-isla u hawnhekk insellem is-Sengljani kollha, kollegi tiegħi jinħobba għadni nħobba la folja ma noqgħodx hemm. Bibba ta' Bornloħ, bibba tal-Birgu, kont nilgħab il-futbol as a minor mal-Vittorioza Stars, ġifieri. U l-passjoni bdiet ta' meta kontx kejken bdiet street football, illum inqata' s-sabieħ tiegħu tal-logħba tal-ballun kienet nilagħbu fit-toroq, inkissru xi ħġieġa tan-nejber, jiġu l-pulizija, nefru niġru ġewwa, waħad ma jaqbadna, imma minn hemm bdiet. Mbagħad ovvjament bdejt naħdem u
qabel naslu għal meta bdejt taħdem, jiġifieri t-tfulija tiegħek kien għadu żmien kien għatem l-Ingliżi.
Kien għatem niftakar jena niftakar il-pa la jaffirlu ovvjament il-dry docks, kien dry dock worker, kod noħodlu li kellna taħat, tippreparali l-fenek ġol borma, il-ma la jaffirla, u ninżel niġri il-gate tal-dock ta' aħna nedwu la il-ponta tal-isla fej illum il-ġurnata jiddokjaw ħafna vapuri u kon najdlu isma ċali akwalina kien jibda jajet ma kienx hawn mobiles ma kienx hawn telefon sura jibda jajet ċali akwalina bil-laqam kienu jadullu l-iskaj il-missieri għalla jaffirlu u ta' raħġej bil-polis u toranġo ġifieri kiel jgħidli orrajt najdlu orrajt jgħidli selli li għalma u netla
kien jaħdem kun najtaħat ġifieri
Kien ikun overtime,
overtime,
overtime kien jaħdem missieri, jiena missieri gawdejtu wara li rtira me dry docks. U kien imur kien xipraj ta' float, kien imur ma' tankers barra, ġifieri.
Ah, ok.
U importanti, street football kien għanna fuq sur, kien għattim ta' fuq sur. Allora ma ta' konna nitfaw il-ballon.
L-isfel?
L-isfel kien iġi dry docks. U konna morru neġru minn tefa u rrit jinżel dik il-ponta kolla biex jirritrivja. U kien iddaħħanna tal-gate.
Biex tejdu l-ballun.
Ekku.
Ok. Tajjeb, u l-iskola kif?
L-iskola fimni, kon tajjeb ħafna fl-Inglis, mathematics below zero, dejjem bil-problemi mal-ma, l-għafela. Imma l-Inglis kont tajjeb. U l-Inglis kont nixtilgħad il-ġurnali kollha Ingliż, naqra l-Inglis. U għena ħafna fil-ġurnalizmu mbagħad.
Żgur.
Miktub.
Aha, żgur li taqra
l-Ingliżi.
U hemm kont jiġifieri issegwi l-isport for il-paġni sportivi.
Iva, u minn hawn insellem is-sur Kakejja. Sur kakeja kullħat jafu fl-ambitu tal-sports, water polo. Li kien l-għallim tiegħi, il-mentor tiegħi fl-Ingliż ġewwa technical school li raħ ġrid.
Ok.
Naħseb li ta' min isemmih sur kakeja, kullħat jafu.
Tajjeb, mela bdejt tmur l-iskola u gradwajt għal Technical College ta' raħ ġrid.
Technical school.
Technical school, il-lum il-jgħal.
Għamil sal-form 6. Mbagħad fimni tħalt naħdem.
Tajjeb.
Għandu kumpanija privata tal-electronics, ġifieri ma tħallx mill-ewwel fil-fotografija.
Le, ma fotografija kienet passatemp.
Eżatt, passatemp kodhom mela part-time diġà. U ta' 20 sena tħallt naħdem il-posta. U l-mama kien hemm wieħed kellu ħanimex minn dawk it-twal u rrid nbigħ ħaġa li rimaltin. U qalt li xi trid għall-birthday. Qed telgħu wieħed irid ibjaħħa second hand, tela nitajri lajn. Kien għadu
mill-ċattin għandin għal min?
ċatti ħanimex.
Jekk niftakar sew.
1-1-0 Kod nikteb xie artikli li l-World Soccer.
Minna Malta.
Minna Malta.
Dwar il-futbol Malti.
Dwar il-futbol Malti. Taf kjem tu paragraf, staġi fieri.
U ma kif tħajjert li tamel da?
Eħe, għax kont il-ħin kollu minn jaf jen kemmir xefajt magazins u jerseys tal-futbol. Id-dar, il-poster kont nabbiħ jak jen.
Għax dak iż-żmien.
Kollox mail. Mail.
Iviva, ma għal-Maltin minn kien dilettant per esempio tal-pop music. Kien jibat l-artisti biex jibatu l-ritrat. U minti tal-futbol, intom tal-futbol kontu tibatu barra għal xi souvenir jew xi ħaġa.
Souvenir kont nikkorrespondi per eżempju mal-klabs. U nedilhom isma' jiena supporter bil tal-klab tagħhom kollha l-istess kont ngħidilhom daw iġifieri. U kienu jiġu Meta jilabu, għatma ninsa jen, meta ġob l-FC Zurich. Kienu jpoġġu kolla daw it-timijiet il-kbar, kollin. Il-Verdala, il-Rabat.
Il-Lukanda.
Il-Lukanda. U minn jaf
kienu jiġu għal xi UEFA.
Għal games.
Xi tazza ta' Champions League. Champions Cup dak iż-żmien.
Dak iż-żmien First Cities Cup kienet, per eżempju. U Champions Cup. U kont immur nagħdilhom isma' nixtieq nintaqa' ma' xi plejer u qatma ninsa kien bagħat lis-segretarju tal-FC Zurich. Inta għamija reception hemm il-Verdala, laqqani mal-players kollha, u dak iż-żmien iż-żjuri kienu qawwijin ġifieri x'akkuża. U tani l-official banner li għandi li għandi embroidered tal-FC Zurich. Meta ġew il-Barcellona. U mbagħad biex man biex għax importanti. Qed ma' Fader Hillary. U Endrow li għajt pala membru fil-ħada ġurnata ġurnalisti tal-sports li għadni sissa.
Fistin sebajni f'nassu.
Eżatt, u minn hemm bdiet il-namur tiegħi għal-ġurnalizmu sportiv, għal-fotografija sportiva.
Iġifieri, l-ewwel pubblikazzjoni tiegħek fil-World Soccer Magazine, tiftakarax kienet, x'partita kienet?
Fil-World Soccer Magazine ma kienx ritratt.
Ok.
Kienet contribution, kidba. Ġifieri tu paragrafs, darba fi xjar, darba fi xjar kont nikteb.
Għamlu ilek regolari.
Ejja, mela kont kontributer every month jien.
U ma kellhomx xi ħadd jirrapporta dwar il-futbol.
Le, ma kellhomx dak iż-żmien. Ma kellhomx.
Komponejta u aċċetta.
Eżatt, u sa ftit ta' snin ilu għax il-World Soccer imbagħad inbidel u kważi għadu in circulation imma l-owners inbidlu u sa ftit ilu kont għadni fil-fatt nivvota even through the new owners għal Al-Footballer of the Year tal-World Soccer. Li li poġġoni, kontributor ta' Malta tal-World Soccer.
Imma l-interess tagħhom per eżempju li forsi minn Malta joħroġ xi plejer li ma' klabb barrani.
Le mhux daqshekk, l-interess tagħhom huwa li I report
truthfully
u għaw importanti insemmi l-medja tal-lum, ġifieri importanti li l-medja tal-lum reports truthfully tkun taf il-fatti sewwa qabel ma tiktibhom il għaliex inħoss il-reċentement il-ġurnalizmu sportiv, mhux sportiv biss. Imma ħa nitkellmu fuq il-ġurnalizmu sportiv.
Internazzjonali.
Jiena naħseb il għalura.
Iva, u x'in il-problema taħseb?
Id-nuqqas ta' professjonaliżmu hemm.
Aha.
Irridu nkunu iktar.
Qed jagħmlu ħafna spekulazzjoni u pubblika ħafna opinjoni aktar mill-li. Tiċċekkja
darba dartejn tlieta erba'. Ma tistax tirrapporta untruthfully. Ma tistax.
Taħseb li minħabba forsi il-medja soċjali minħabba l-internet li għandu bżon li kollu dik il-headline li tiġbdek għal-clicks, clickbait.
Aw minu kollin ġurnalist bombastiku. It's not for me.
Ok.
Jena l-ewwel ħaġa li tal-limt meta laqgħuna l-UEFA.com ġurnijon kienet li
to provide the facts, you've got to check once, twice, and three times.
Tista' tagħtina forsi eżempju konkret ta' xi ħaġa li dejqitek.
Lokalment ma nixtieqx nidħol f'polemiki ħa niftehmu hekk.
Forsi ħaġa internazzjonali.
Nixtieq li jkun hemm a sort of code of ethics illi jsegwuha bi professjonalità l-Assoċjazzjonijiet kollha ta' Malta. Irridu kollin. Illum il-ġurnata jekk ngħid, jiena tgħallim the hard way. I came up the hard way. I am self-taught. I am a seasoned self-taught photojournalist. Tal-lend bl-izbaljetijaj. Illum il-ġurnata irridu nedukaw in-nies tagħna stess. Irrid ikollna l-kwalità. Toħodniex għandx barra minn Malta hemm daw il-problemi wkoll ġifieri ta' ma rridux isma' li kollox ħażin ġolġu tal-pajjiż għax hawn ġurnalisti.
Ċertu l-importanċ
u ta' kwalità
li jidħol fil-personali, per eżempju.
Anke l-mod kif l-approċċjaw bniedem, it's not the story I'm after jien, dik tal-istorja semmejnija. Anke kif tapproċċjaw bniedem, anke kif titkellem miegħu il-bniedem, trid tkun edukat. Ma tistax tkun isma' jew your behavior in reporting at the stadium. Trid tkun professjonali. Ma tista' inti qiegħed fil-għajn. Jekk inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina, pereżempju jien wieħed minn dawk qabel min jaf kont niġri bil-kamera jien kollin. U ngħidulhom joħduli r-ritratti mal-plejers because it was my passion. Imma llum il-ġurnata fil-vesti tiegħi ħaqas biss inħares leha. Dik il-ħaġa illi jien neħu selfie, pereżempju, jiena nżomm ma' Chelsea. Jom player saw Malta ta' Chelsea mal-Ingilterra u imma ma nħoss selfie magħhom. Illa lix, ma nħoss illi fil-kapaċità tiegħi jien m'għandix.
Waqt li inti qed tagħmel xogħol.
Waqt li jien qed nagħmel xogħol. Imma jam qed lejġer il-lukanda
fit-triq. Ikorrajt. Imma meta inti libess l-uniformi ta' fotografer.
Bija
fil-tagħmel xogħol.
Ah, jam on duty. Trid tkun professjonali. Minn dak il-punt tiegħi.
Alright, mela, Domdek, kon qed ngħidu l-ewwel ritratt forse li ġib tiegħek li ħadd, li ġib publikat b'mod ġurnalistiku jew lokalment jew marra minn Malta.
L-iktar wieħed importanti ġifieri.
L-ewwel wieħed net.
L-ewwel wieħed ma niftakru. Però jien ħafna ma jafux. Illi l-ewwel kontribuzzjonijiet fotografiċi tiegħi kienu għal aħna sewwa illa li xogħol.
Okej.
Antonio, dak iż-żmien kien ħabib tiegħi kont
intu. Antonio Bonello?
Le, Antonio, mhux Kostantino, nsejt. Però kien ħabib tiegħi kbir, kont intieħ litri dak iż-żmien, kien joqgħod tal-pjata. U darba kien għalli dom, għalli għax kont immur il-meetings għal-għadda ġurnalisti sport, ovvjament Antonio kien fil-kubitat, għalli titħajjar tibda tagħti xi ritratt u dippubblikaw ħaxu kien jagħmel l-artiklu fil-leħen is-sewwa.
Leħen is-sewwa ta' darba fil-ġimgħa kien?
Ta' darba fil-ġimgħa. U kont inti xi ritratt tar-Rabat dak iż-żmien ir-Rabat kienu fil-quċċata.
Qed ngħidu fl-80s nagħlas?
Fi żmien Karmel Busuttil.
Tajjeb, iva.
U bdejt bħala fotografu tal-leħen is-sewwa jien. Meta ovvjament imxejt kienu jqabdu l-gazzetti u għalin bażikament ħdim tal-gazzetti kollha bħala freelancer ħa niftehmu għax kulħadd għandu.
U sadattant qed tixtri l-apparat.
Sadattant qed tixtri l-apparat.
Il-paga tal-postier di.
Il-paga tal-postier di ħalla il-mara dejjem intqajt mal-mara li għandi xrat li l-ewwel kamera professjonali hija l-verdej. U bdejt nagħmel xi dak iż-żmien bdejt nagħmel xi nikkaverja daw il-partis tal- tal-preċettija, tal-Grizzly.
Ah, ok, tal-preċettija. Issa da tante ma il-ritratti li kienu pubblikati fil-leħen is-sewwa f'gazzetta kienu jħalsuk ta' dan is-servizz.
Dak iż-żmien le, konna nagħmlu biex illum kulħadd jaf li biex tidħol naqra fil-font tibda b'mod volontarju. Hawnhekk ismani li kulħadd jagħmelha.
Iva.
Tifhem. Però mbagħad minn hemm jiġi xi ħaġa oħra dan bħal meta tiggradwa. L-avukat tmur l-ewwel bħala apprentice jew whatever, but gradually you
iva.
Take the steps.
U meta kien hemm l-ewwel pass li għad, din nista' nibda naħseb biex nagħmilha b'mod aktar regolari.
U mbagħad bdejt nagħti contributions il-Malta FA, ovvjament.
Okej.
Pala freelancer, dajem kont freelancer.
Iġviri meta tajt contributions, ritratti ta' tim nazjonali.
Ritratti ta' tim nazjonali, mbagħad kellu kuntat qawwi mal-Gwerri Sportivo.
Il-magazine tal-magazin. Popolari, ħafna.
Popolari, u dak kien żmien ieħor kolli.
Tibdilhom inti ġifieri?
Ejja, kont il-kontributer fotografiku jien. Ċali Gamizzuli kien il-kontributer miktub.
Ok.
Tal-ġurnalizmu miktub. U kienu jitolbu dawn it-timijiet kollha li jiġu hawn Malta, kont nikkaverjhom player bi player. Dak iż-żmien xejn diġitali, jiġifieri wara l-logħba kont nikri l-laboratorju. Ta' kisbin kien xie 25 lira maltin. Għal-sija, jistampa l-ritratti kolla, immur id-darbihom, namellom l-lum il-caption embedded, l-applications fuq il-software. Ta' kisbin lija, typewriter, Colin Fitz, for example, in action for Malta against Switzerland.
Għal-partit internazjonali u għal-partit
il-caption naqtaħħom politi, namilom bit-typewriter, niglu jom fuq wara tal-ritrat, namilom kolla, u l-għada stess, ġillidom sa' s-satajt li ta' velodu. L-għada kon nippostom reġistrata u express, Bologna l-Italja, il-Gwerin Sportivo, biex jilħaq għal-magazin tal-ġemma l-oħra. Ovvjament kell l-vantaġġ għax kont naħdem il-posta, ġifieri kont nagħmelhom malajr, tefhimni, mhux inqabbeż l-oħrajn, imma kont nagħmelhom malajr. U dik kienet is-sistema. Affarijiet sbieħ meta jiluk backwards.
Inti kont ellibt professjonali ġifieri bħala sports journalist, photo journalist biss u tlaqt mill-posta.
Ejja, tlaqt mill-posta kont. Pero ħallajt ħafna ħbieb kollegi tal-sports, tal-futbol. Kellna tim tal-futbol tajjeb u nsellem il-kollegi kollha Jose Xwiera, ġifieri, Louis Kutajjar, Tonio Paċ. Min hemm imxejt again bil-puxjatur għal edad nil-marax, kelli żgħod titfal żgħar u biex iżi li titlaq dak iż minn post tal-gvern. Però kelli klijenti diġà kważi lesti, dak iż-żmien kif taf inti kien hawn sponsor qawwi kien jisponsor
sigaretti
basically l-sports kollu, kont ħadd over minn fotografu ieħor u kont nikkaveri kollox, basikament.
Kollox ġi l-futbol kollox.
Eżatt, futbol, snooker,
l-sports.
Motorcycle.
U titħallas ġifieri. U titħallas tajna kollha.
U beda xogħol tiegħi gradually ġifieri. Kod naħdem u koll ma' aġenzija, l-BBC International, li kienu jifornixxu daw il-kumpaniji.
U koll tibat tema meta jsir xi avveniment.
Kienu jqabdu lejli.
Jgħidulkom stringers.
Lela ta' kizmin kont kontributer. U minn hemm bdejt il-perkors. I never looked back.
Tajje. U meta l-assoċjazzjoni tiegħek mal-UEFA u mal-FIFA mela?
This one darba kien hawn kors kbir tal-coaching għaw u l-UEFA redet fotografu.
Ok. Coaches magħrufa internazzjonali.
L-coaching kien kbir ġifieri daw.
Fil-bidu tas-seklu 21 pratikament.
Naħseb qabel ta' ukoll inta.
Late Missing Design.
Naħseb.
Ok.
Uridu fotografu. U r-rappresentant ta' għadu sal-lum kien Frank Ludolf mill-UEFA, kollega kbir tiegħi. U da' u ridu fotografu. U da' qed ngħidlek għadna maqlibniex digitali, għax jinaqlib digitali fit 2000-2001. Kont wieħed tal-bidu l-qlib digitali jien mill-ewwel. U riet il-grupp foto da' li dejjem insemmiha. Il-grupp foto kellu jittieħed, u ta' kien hawn xi 60 parteċipant, kellu jittieħed fl-offsinhar għalli dom we make sure li sa satej sakemm jispiċċa l-lanċ u jitilqu, irridu ntuhom ritratt Joe Folder. Ma ta' kelħin qed sen leħħaqhom jien. 60 irrid nieħu ritratt. Irrid immur il-laboratorju, nagħmilhom fil-folders u nerġa' niġi. Imma you can't say no.
Bada ġad jess. Sada, kif ħalix il-barra, diġa bada ġoq lara għalija. Imma, you've got to find a way. Ovvjament, diġa konti pjana kollox mal
laboratorju.
Laboratorju, I sped from the taking of the picture to Birkir Kara, ma kif jil-bot. Min ta' għani, i-printjajt sebajn, just to make sure, il-marra preparat il-folders, pop, u t-fajna kollox jo l-folders, u fissa fi u ħamsa kontem, kienu għadu mem. And he was so impressed, illi fela xeja, jgħat li għadman n-seja, kienu l-Korintja. U tani, xuga man tawil bil-logo tal-UEFA kbi, umbrella tal-UEFA, apart from the payment illi sar iktar tard. And I think I did something
special.
Well, because binem, kontat jani il-mentor tijaj, David Farrelly, one fine day, ma konx nafu jen għalli David Farrelly.
U xie għamil?
Illum jgħat head of communications at FIFA.
Head of communications?
Ma duċa UEFA.
Ok, u għana fil-fat kitib lek il-erba kelmi tal-oċtra.
We are still big friends. He's a very busy person and he found 24 hours to come to the launch of my
And one fine day, are you interested in being our correspondent for Malta for UEFA.com?
Of course I am, yeah. My journey with UEFA.com, minem, ovvjament, kelli kontrat pala fotografu ukoll, which lasted from 2005-2008, I was in the pool, pero pala korrespondent, għadni sal-ġurnata tal-lum.
Ċiri kun meta jkun hemm xi partita importanti jew Malta jew it-tournament tal-UEFA tal-Andalusija, per eżempju, tibgħat ilhom ir-rapporti.
Eżatt, nibgħat ilhom tir-rapporta dak li ġara.
Ġiri anke dwar il-Lig Malti, per eżempju.
Però madhom daqs kemm kienu, qabel konna mal-intervisti qed tifhem illum il-ġurnata iktar dej kaver National Association stories, ġifiri tal-klabs u għek, għataw, għattifimni.
Tajjeb, tajjeb. U inti magħruf l-aktar, ovvjament, tal-ritratti li daru d-dinja li tkun ħadd inti, meta tmur, jew meta jistidnuk jew tapplika inti biex tmur.
Ġilli l-applika jien, per eżempju.
Ritratti per eżempju l-finali ta' Champions League.
Aha.
U dam jistax imur kulħadd.
Eżatt,
imur nixti kamera u naplika biex imur.
The procedure is getting more rigid. U jena u għed minn dawk l-lum il-ġurnata, mux iġifir biftaħiz, għana jena ma jena ikkafer jgħed 16 il-finale ta' Champions League, li mi jiexċajta. U gburi, bekk.
Għabin għed veritativ.
L-lum il-ġurnata jena nikkafer jgħa 3 ċensiji. U għamek semmejt l-stringer inti, kolin.
Iva.
Jena stringer uffiċjali tal-EPA, European Photo Agency, which is an agency like Reuters, like
AP.
It's the same level. And then I've got two other agencies, illi fil-final inkun għedni kaverja li l-om ukoll. All Malt Independent. Because I'm the lead photographer at the Malt Independent.
Nexxilek taqbad per esempio Cristiano Ronaldo f'nofsra vuxxata Champions League Final tal-2017, Cardiff, Wales. Ritratt famuż li dar id-dinja wkoll qed jifirħu l-players u jollu il-coach, il-manager taħħom Pep Guardiola.
Barcelona.
Guardiola ġveri għad flajru.
Eżatt.
Iżu għad fu Mount Castle.
Ritratt li u għal-qalbi u għal-Scorpion kick ta' Messi.
L-Scorpion kick ta' Messi.
Illi kaveri għad fi 2019, għabel il-Covid. U rbaħ diverżjon u rbieħ. Inkluż il-fotografer.
Internazzjonali.
Ija, anka lokalment u barra minn Malta.
Barra minn Malta.
U jgħal favorit tiegħi.
U ritratt bħal dak, ritratt uniku, jiġġenera, mhux qed ngħidlek jiġifieri tajt li x'għandek il-banku, m'għaliex nindaħal, jiġġenera ammont ta' flus li.
Mhux daqshekk ta' kolli.
Le?
Mhux daqshekk. L-lum il-ġurnata tinsiex illi l-fotografija kibret u l-aġenziji infirxu b'talim otomanijera li dejn join forces. L-Iglizji jgħidu, if you can beat them, join them. Illum il-ġurnata, aġenziji kbar bħal Getty Images, qed jassoċjaw ruhom aġenziji oħra, so they get the share through a third party.
Kolla jaħmu fl-Ingil biex.
Kolla jaħmu fl-Ingil. So sometimes your share gets.
Jek għandek ritratt uniku, ħadd ieħor m'għandu u dar
il-fetħ.
Jkun hemm isu bidding war, min joffri lek l-aktar?
Eh, min joffri. It depends il-media source x'ikunu jridu. Per eżempju, jiena l-iktar ritratt illi ġejt ġifieri avviċinat bħala copyright, u hawnhekk inti trid toħroġ il-valur tal-copyright tiegħek. U kif mhux fatta u hawnhekk irrid nerġa' semmi, għalhekk semmejt il-professjonalità. Trid tkun intis f'dak li qed tagħmel. Jekk min tixxert.
Tuża standards internazzjonali.
Kien ir-ritratt ta' Steven Gerrard qed jolli t-trofi ta' Champions League ta' Istanbul 2005. Illi der in a big big stand at the VIP area of Anfield.
Ah, wow, min jaf kellu għamilju jomelu ftarif.
6 meters għaw. U kellu niddili għal copyright fien fu.
Ok.
Għattifem. Pero, l-unek għad dispieċi li għandim, ma kellix fejn għamlu. Imma da, fil-kontrat, meta minniħ, Jim Dizzel, illi when da ma jkollu bżonno iktar, b'xi mod jibatuli. Lili, għazommu għandi.
Dal ritratt enormi.
Għax dan huwa roll up kien.
Ok.
6 meters. En ma kellix fejn għamlu nerġanajt għak jizjuri. U meta provajt nikkuntati għum wara 2 years, għax kont insejt, għallu l instara għamil warehouse.
Ġili insertajt għat ritratt. Illi tajt dal ritratt ħallas li ċars ħiħpaga minn ritratt wieħed.
Eħ, dak per eżempju. Però ħanajt għahda. Mux daqseb frekwenti, għax il-fotografija saret diffiġli l-lum il-ġurnata, minn jaħseb li fotografu pali, jena jfork out money in my stuff, ġiviri, meta n-update ja regolarment l-equipment.
Ġiviri, t-izzom l-deħ, ġiviri, l-flus l-flus ħirġin l-ħin.
Eżat. Imma, point in case, kien dan retrat tal-Liverpool. Pero dak ta' Messi li
Ta' Messi li għam?
Lea.
Alla voglia la tarjeta tal-qalb.
Publikad f'diversi media sources, però.
Tuħu xaġa minn kull ħab, minn kull wieħed.
Eżatt, eżatt.
Imma xaġa żgħira.
Eżatt, mhux għalik. That's the whole story. Jiġifier min jaħseb li jien xi multimiljonar. Lera apparti ċajt.
Jekk għamil xi ħaġa speċjali.
U mbagħad hemm oħra ħanajtlek, Colin. When you are related to these agencies, speċjalment EPA. U għaw nsellem il-kollegi tiegħi ġewwa Frankfurt. Li nagħmel anke news, jiġifieri għalihom, ir-ritratti tiegħek ħajduru d-dinja. Is that satisfaction? Il-flus importanti, però mhux kollox. And that has always been my passion. Alla ħares ma naqlax flus jien, because this is my everyday bread and butter. Imma dak li tara il-kredit tiegħek ismek qed idur id-dinja dak. Jisek skurijajt gol fil-finale ta' tazza ta' d-dinja. U meta kon zejr, kon nejt kon nixi id-Daily Mirror. Min qatt qalli?
Li nta' tkun?
Li kelli ritratti ħajru. U għaw għert insemmija, il-fotografi aspiranti se jibdow il-lum, għolin. Things do not come by in a week, two, three, four, in years.
Tu paċenzja ti fataħdem.
Tu paċenzja ju trakon.
Your best. Dominic Aquilina għandu ktib The Malta Falcon, My Journey of Life Through My Lens. Fil-fatt il-flus li.
Il-flus li nġabru minnu u għadhom qed jinġabru marru kollha għal Hospice Malta, di għax bartilhom is-somma sabiħa ta' over 7,000 euros. U I'm proud li għamilta.
Ġess sabiħ ħafna. Mela dan il-ktib verament sabiħ. U nħedġiġkom ta' tuta' ta' mux biss ritratti fih imanka il-kidba personali ta' Dominic u jitkellem dwar il-ħajja tiegħu. Dominic Aquilina, verament ħad pieċir nitkellem miegħek waqt il-programm il-ħabbara fuq Campus 103.7.
Grazzi, Colin.